Pajtimi është dhënti e shpirtit shenjtë, vetëm nëse pajtohemi në për Zotin ton Jezu Krishtin, me atin e me vlezrit, mund t'jemi vërtet në paqe. Të nënvizoj sot paradite Papa, gjatë audiencës përgjithshme, kremtuar në sheshin e Shën Pietrit, në një ditë me shenjat pranverës.
Të ndjemte mëkateve, falja e fajeve, tha Papa, nuk është fryti përpjekjeve vetjake, por dhurata e shpirtit shenjtë që shëron shpirtin ton të brisht.
Il perdono dei nostri peccati non
Falja e mëkateve nuk është gjë që mund ta bëjmë vetë. Nuk mund të them, unë ja fal vetes mëkatet. Njësa kërkohet, i kërkohet një tjetri. E në rrëfim, ja kërkojmë faljen Jezusit.
Vetëm kur na falen mëkatet, mund të gjejmë paqen e vërtet të shpirtit.
E questo abbiamo sentito tutti nel cuore.
E këte ndjejmë të gjithë kur shkojmë të rfehemi, me një peshë të rëmë në shpirt, e jo pa trishtim. E kur dëgjojmë se Jezusi na fali, mi shpirtin ton nehet paqe, një paqe të jetë e bukur, që vetëm Jezusi mund të japë, vetëm a i.
Vendi ku e ndjejmë praninë e shpirtit shenjtë, shtoi Papa, është bashkësia e krishterë.
Ecco allora perché non basta chiedere perdono.
Ja prapë se nuk mjafton t'i lypim falje Zotit në mendjen e në zemrën tonë, por është e nevojshme t'i rrëfejmë me përvojtëri e besim mëkatet tona meshtarit, ministrit kishës.
Në kremtimin e këtij sakramenti, meshtari nuk përfaqëson vetëm Zotin,
ma tutta la comunità che si
por gjithë bashkësinë që pranon brishtsinë e çdo antarit të saj, që e ndjen e preku në shpirt pendimin e secilit, pajtohet me të, i jep zemër dhe e shoqëron udhën e kthimit të pjekurisë njerëzore e kristiane.
Papa kujtoi pse është e nevojshme t'i drejtohemi edhe meshtarit, et mos mjaftohemi me rrëfimin drejt për drejt me Zotin.
Uno può dire io mi confesso soltanto con Dio.
Nuk kush mund thot, un rrëfehem vetëm me Zotin. Po, mund t'i thuash Zotit, më falo Zot, e t'i rrëfesh mëkatet tua. Po ne mëkatojmë edhe kundër vëllezërve, kundër kishës, e prandaj është e nevojshme t'i kërkojmë mjesë edhe vëllezërve, e edhe kishës, duke e bërë këtë përmes meshtarit.
Kur nisemi për të rrëfyer, edhe turpi është ilaç për shpirtin. Na mjekon e na shëron.
Anche la vergogna è buona.
Edhe turpi është i mirë, është e shëndetshme të kesh pak turp. Turpi të bën mirë, të kujton se duhet të jesh pak sa më i përvuajtur. Meshtari e ndjek me dashuri e butësirë fimin, e në emër të Zotit të fal.
Nuk duhet pasur frikë pra nga rrëfimi.
E buono parlare col fratello e dire
Është gjë e bukur të flasësh me vllajën e ta shkarkosh në shpirtin e meshtarit barrën që ke në zemër. Është frim para syve të Zotit, kishës së vllajt. Ndonjëherë kur vjet në rradh për të rrëfyer, i ndjen të gjitha këto shqetësime, edhe barrën e turpit. Por pastaj kur përfundon rrëfimin, del nga rrëfystoria i lirë, i mall, i bukur, i falur, i lum. Sa herë që rrëfehemi, Zoti na rrok, Zoti është në fest.